Вы на хвалі начної свободи. З вами В'ячеслав Ракіцький. Сьогодні ви ще почуєте. Огляд ваших листов передачі Валентина Жданко «Поштовая скринка 111» і подорожжя Дмитра Бартосікова у вёску Люцінка Воложинського району Мєнської області. А так само експертизу свободи на тему «Політичне зняволення. Предмет політичного гандлю Білорусі з Заходом». Ви так само почуєте відкази юриста протестантської церкви «Нове життя» Сергія Луканіна на питанні удільнику онлайн-конференції, яка відбилася на нашому сайті сьогодні. Але сперша я познайомлю вас з подіями дня у світі. Британська поліція розслідує обставини смерті відомого грузинського бізнесовця і опозиційного політика Бадри Патаркацишвілі. Він помер учорашнім вечором у своєму домі у Лондоні нечеканою смертю. Свояки, прихильники Патаркацишвілі, відзначають, що він не скардився на здоров'я. Парламент Іраку сьогодні ухвалив бюджет на 2008 год. Бюджет у 48 мільярдів доларів парламентари обмірковували тягом нескольких тижнів. Так само парламент сьогодні одобрив два законопроекти об амністії шерегу зняволених у іракських тюрмах і об дочиненнях поміж Багдадом і керівництвом провінції. Після голосування спікер парламенту сказав, що сьогодні депутати продемонстрували одинство іракців. Рада безпеки в четвер обмеркує ситуацію вокруг меркованого обвящення в найближчі дні у однобаковому парадку незалежності Косово від Сербії. Скликання Ради безпеки запотребували Росія і Сербія. Белград так само закликав косовських сербів заставатися на місці після того, як провінція етнічних альбанців обвістить незалежність. Ізраїль адринув дотичність до вибуху в столиці Сирії Дамаску, у виніку якого загинув один з лідерів лібанської екстремістської груповки Хізбалах Імада Мугніє. Вибуховка була підкладена під автомобіль. Представник Хізбала обвинуватив у гибелі Мугніє Ізраїль. Загиблий очолював відділ спецоперації у Хізбали. Він був дотичний до шерегу терористичних нападів на ізраїльські об'єкти. Європейський зв'яз виказує занепокоєність ходою підрихтовки до парламентських виборів у Пакистані, призначених на 18 лютого. Назиральники від ОБСЄ закликають влади поліпшити працю виборчих комісій і визволити політичних зняволених. Стівен Спілберг відмовився від удзелу у падрыхтовцы церемонію адкрыцця і закрыцця алімпійскіх гульні ў Пекіні. Амерыканскі кінарэжысэр заявіў, што прыняў гэтае рашэнне на знак пратэсту супраць супрацоўніцтва ўладаў Кітаю з Суданам, дзе ў правінцыі Дарфур адбываецца гвалт над цывільным насельніцтвам. Вы слухалі выпуск міжнародных навінаў.
У ефіры «Радіо Свабода» у студіі Вольга Караткевіч. Хвілін праз 15 подорожжі свободи у Малую Люцінку. Гэта фальварак Дуніна Марцінкевіча. А зараз агляд лістоў на свободу. Ваші допісы чытаў і каментує Валянцін Жданко.
Многіх наших слухачоў зацікавілі недавнія падзеі на Менскай вуліцы Карла Маркса. Нагадаю, гарадскія ўлады маюць намер падчас рэканструкцыі цэнтральнай часткі сталіцы прымусова выселіць жыхароў некалькіх дамоў гэтай вуліцы на ўскраіну горада. Незадаволеныя жыхары, якім у выніку такога перасялення пагражаюць буйныя фінансавыя страты, тыдзень таму выйшлі на вуліцу з пратэстам. На сітуацыю адклікнуўся наш слухач Валерый Грыцук з Менску. У сваім лісце на свабоду ён піша: «Кіраўніцтва Менску хоча зрабіць цэнтр горада больш сучасным і прыбытковым. Гэта нармальна. А ў вялікіх кватэрах на гэтай вуліцы жывуць пераважна старыя людзі, вельмі часта адзінокія. Дзяржава ўсюды мае права пры належнай кампенсацыі на перасяленне з прапановай такой жа жылой плошчы. Дык чаму ўзнікла гэтая праблема? Адметна, што раней гэтым жыхарам дэпутаты гарсавета не былі патрэбныя. Гэтыя жыхары не пратэставалі, калі скасавалі раённыя саветы дэпутатаў. Яны не цікавіліся палітыкай. Вось яна сама і прыйшла ў іх дом. Яны думалі, што дыктатарская ўлада іх абміне. Гэтыя старыя, так бы мовіць, бедныя людзі даўно маглі прадаць свае кватэры і купіць меншыя ў іншым месцы», піша Валерый Грыцук з Менску. «А тыя з іх, што купілі кватэры на Карла Маркса за 200 тысяч даляраў, таксама хай не крыўдуюць. Ім прапануюць кватэры такой самай плошчы. А грошы іхныя ўсё адно несумленна здабытыя. Держава і в інших країнах, навіть демократичних, може примусити продати дом. Тому що життя не стоїть на місці. Треба будувати нові дороги, узводити нові будинки. Усі ведають, що у центрі кожної столиці земля дорогая. І найперше вона потрібна для бізнес-офісів або для активного відпочинку. Але головне, що проєкти реконструкції у демократичних країнах обмірковуються і депутатами, і насельництвом загадзя, бо там демократія, написав у своєму лісті на свободу Валерій Грицук з Мінську. У своїх репортажах Радіо Свобода неодноразово зверталася до теми протестів жихаров Мінської вулиці Карла Маркса і подробязно розповідала про сутність конфлікту. Справа не у тим, спадар Грицук, що люди не хочуть зрозуміти потреби міста і категорично відмовляються виселятися зі своїх домов. Ці заплатить держава за добрані квартири у відповідності з їхнім ринковим коштом. Ці пропонує яна власникам у вигляді компенсації рівноцінне жилье у центрі міста. Ось зусім логічне питання, яке тривожить людей. І тривожить не безпідставно, бо усі ведають про звичайну для Білорусі заведенку. Отбираючи у чоловіка квартиру або дом у центрі міста, чиновники взамін ультимативно пропонують новобудовлю на ускраїні без усяляких компенсацій. Наш слухач Федор Лапця з латвійського міста Якоб Пілса протягує розмову, початую в попередніх передачах іншими нашими слухачами, на конт компенсацій підманутим укладчикам Совєтського ощадного банку. Цікавість до цієї теми в Білорусі та інших билих совєтських республіках відновилася після недавніх новинок з Києва про те, що український урад розпочав виплату таких компенсацій своїм громадянам. У етнічного білоруса Федора Лапцєва власна історія взаємодочинення з ощадним банком і білоруськими чиновниками. У своєму лісті на свободу він пише: «У Латвії я з 59-го году, але завжди марив вернутися у родную Білорусь. Тому у свой час і поклав 4 тисячі совєтських рублів на ощадную книжку у поселку Паричі на Гомельщині. Тепер мені 78 год, я інвалід. Маю потребу у черговій операції. Медицина в нас вельми дорогая. Ось я і почав звертатися у різні високі органи білоруської влади, каб вернули мої гроші. Накерував за неповні 3 годи 19 різних письмових зворотів, у тим ліку 8 на ім'я президента Лукашенки. І все безкорисно. Отказ один. Нема сродков. Як же так? Україна значно бідніша, ніж Білорусь, а там людям гроші вертають. Я тройче просив, каб мені дали можливість зустрітися з президентом Лукашенком. І тройче мені відмовляли», пише Федор Лапцев з латвійського Якобпілсу. «Я думаю, що білоруська влада свідомо чекає, покуль ми всі поумираємо. Ось на прикладі нашої сім'ї. Молодший брат помер у 2006 році. Усе життя працював у колгасі. Якая копійка була на ощадній книжці, усе пропало. Сестра, якої 82 роки, так само усе життя була колгасницей, мела 1000 рублів. Гэтак само, відаць, не дочекається своїх грошей. Що гэта, калі не безчеловечність з боку керівництва Білорусі?» Написав у своєму лісті на свободу Федор Лапцев з міста Якобпілса з Латвії. Не тільки у вас, спадар Лапцев, у сотень тисяч білоруських громадянів узникають такі ж питання до влади. У Україні на протягу останніх годів, як стверджає керівництво, нечуваний економічний рост, більше 10% штогод. Куди ж поділися прибитки? Чому знаходяться гроші на шматлікі льодові палаци, футбольні манежі, дорогі готелі, бізнес-центри, і нема грошей на те, каб виконати обов'язок держави перед подманутими громадянами, які чекали більше 15 год, і многі з яких чекати болей просто не можуть.
Ви на хвалях Радіо Свобода. У передачі «Поштова скринка 111. Огляд ваших листов» на наше радіо. Дописи читав і коментує Валянсін Жданко.
Проблеми мовної дискримінації, витискання білоруської мови з громадського ужитку турбують нашого слухача Віктора Єрамєєвича з Мінську. У своєму лісті на свободу він пише: «З мовними проблемами сутикалися многі народи світу. Однак, наприклад, болгари, не глядячи на многі стагоддзі асіміляції під пригнетом Османської імперії, здолілі заховати свою культуру і мову. Навіть цигани, не маючи власної країни, вандруючи по світі, не страцілі мови. Чому ж ми, білоруси, перетворилися у тутейших трасянщиков? Необхідно допомогти родному слову взяти у нашому громадстві домінуючий статус. Добре було б наладити на Радіо Свобода гутаркі з прадстаўнікамі амбасады Украіны СНД, балтыйскіх дзяржаў, якія б распавялі пра свой досвед моўнага адраджэння, зрабілі адпаведныя параўнанні з моўнай сітуацыяй у Беларусі, піша Віктар Ерамеевіч з Менску. Варта таксама праводзіць сустрэчы па гэтай тэме з беларускімі навукоўцамі, пісьменнікамі, рупліўцамі роднага слова. Мяркуе, што адзін з галоўных русафікатараў на Беларусі руская праваслаўная царква. З падтрымкай з боку рэжыму магчымасці яе значна ўзраслі. Культавыя будынкі растуць паўсюль як грыбы. Памяркоўны люд моліцца за святую Русь на адзіным і магучым. Неабходна супрацьстаяць гэтай навале, трансляваць беларускамоўныя набажэнствы, даваць магчымасць выступаць на радыё святарам на беларускай мове, напісаў у сваім лісце на свабоду Віктар Ерамеевіч з Менску. Дзякуй вам, спадар Ерамеевіч, за прапановы. Да моўнай праблемы мы звяртаемся ў сваіх праграмах досыць часта. Гісторыкі, мовазнаўцы, пісьменнікі, палітыкі выказваюцца на гэту тэму ў многіх перадачах, асабліва калі на тое з'яўляюцца аператыўныя падставы. Наўрад ці слушныя вашы агульныя папрокі на адрас праваслаўных вернікаў, якія, як вы пішаце, моляцца за святую Русь на вялікам і магучым. Чаму вы не дапускаеце, што тысячы і тысячы беларускіх праваслаўных моляцца за сваю радзіму, Беларусь, за свае сем'і і сваіх блізкіх? Ды і малітвы пры гэтым прамаўляюць не па-расейску, а па-царкоўнаславянску. Хоць вядома, названыя вамі праблемы існуюць, гэта датычыць і мовы набажэнстваў, і статусу праваслаўнай царквы ў Беларусі. На заканчэнне новы ліст ад нашага даўняга сябра Паўла Саца з вёскі Асавая Маларыцкага раёна. Слухач распавядае пра свае сённяшнія пенсіянерскія трывогі і клопаты, якімі жывуць і многія іншыя вясковыя жыхары. Павел Сац піша: «Пайшоў я нядаўна ў свой былы калгас, а цяпер кааператыў, ляхаўцы, спраўдзіць, колькі гадкоў мной адпрацавана ў гаспадарцы. А там у працоўнай кнізе адзначана, што мяне выключылі з калгаса яшчэ 1 студзеня 2005 году у сувязі з тым, што нібыта не выпрацаваў мінімуму і парушаў статут калгаса. А мне пра гэта нават ніхто не паведаміў, і даказаць цяпер нешта ўжо не змагу. Але маё імкненне да справядлівасці гэта не спыніць. Змагаўся і буду змагацца за свабоду, і казаць праўду буду ўсім у вочы», піша Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага раёну. «Жыццё цяпер нялёгкае і становіцца ўсё больш складаным. Думаю, падчас наступных прэзідэнцкіх выбараў пенсіянеры ды інваліды Лукашэнку больш не падтрымаюць, няхай не разлічвае. Многія самастойна зарабляць грошы ўжо не ў стане. Льготы адабралі, затрыманай пенсіі засталося 80 тысяч. Вось і выбірай. Абутак купіш, дык зубы на паліцу. Не купіш цёплыя боты, давядзецца хадзіць зімой у гуме. Добра, што хоць цяперашняя зіма для бедных цёплая. А так, ляжы на печы і нікуды не высоўвай нос. На паходы да доктара ўжо няма грошай. Добра, што ўлетку здароўе дазволіла крыху зарабіць. Да яшчэ не п'ю і не палю, дык і тут эканомія», напісаў у сваім лісце на свабоду Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага раёну. Нялёгкая гэта справа змагацца за справядлівасць і казаць праўду ў вочы, асабліва ў маленькай вёсцы, дзе чалавек адчувае сябе цалкам залежным ад калгаснага ды сельсавецкага начальства. Вытрымкі вам і цярпення, спадар Сац, і добрага здароўя, каб і на наступнае лета была магчымасць крыху зарабіць і меней залежаць і ад мізэрнай пенсіі, і ад калгасных начальнікаў. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Заглядам лістоў на свабоду быў Валянцін Жданко. А зараз увага, нашыя паштовыя каардынаты.
Радыё «Свабода» – гэта поле свабоднай інфармацыі пра Беларусь і свет. Мы разлічваем, што наша праграма будзе і надалей стварацца праз цесную сувязь з вамі. Пішыце на «Свабоду». Мы цэнім вашыя погляды, каментары. Мы гатовыя прыняць вашы ідэі, крытыку і пытанні. Наш адрас у Беларусі: 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111. Наш адрас у Чэхіі: Радыё «Свабода», бокс 3, вуліца Вінаградская 1, Прага 1, 110-00, Чэшская Рэспубліка.
Аператыўна са «Свабодай» можна звязацца праз тэлефон 266-39-52, нумар для смс-паведамленняў 391-22-24. У студії Ольга Караткевич, і зараз я розкажу про головні теми дня. Визволення усіх білоруських політв'язнів залишається твердим потребуванням парламентської асамблеї Ради Європи, заявив новий старшиня ПАРЕ Люїс Марія де Пуч. У Вітівській колонії «Візьба-3» сьогодні відбулося короткотермінове спаткання Олександра Казуліна з дочками Вольгой і Юлією. Поводлі дочок у колонії узмацнився тиск на Казуліна. Ситуація свободи сродков масової інформації у Білорусі у 2007 році не поліпшилася. Така виснова зроблена у штогодовій справоздачі міжнародної організації «Репортери без межів». Олександр Лукашенко ухвалив указ об відкритті у Мінську офіційного представництва Європейської комісії. У Гомелі міліція провела пиротрус у офісі регіональної організації об'єднаної громадянської партії та інших демократичних організацій. Гомельський координатор руху «За свободу» сябра об'єднаної громадянської партії Владимир Кацура покараний 7 сутками арешту. Лідера солігорських предпримальників Олександра Цацуру позбавили на 2 роки шофёрських правов.
Беларуская Атлантида. Без бар'єрів. Передача В'ячеслава Ракіцкага.
А што было б, калі б Купала працягваў пісаць па-польску, як хацеў таго маць?
Магчыма, стаў бы нобелеўскім лаўрэатам кшталту Чэслава Мілаша.
Мы расказваем, што адбылося, і дыскутуем, што магло б адбыцца.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. Перадача В'ячеслава Ракіцкага.
Заўтра ў перадачы В'ячеслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў» пра беларускі Дзвінск. Недавно исполнилось 200 годов с дня рождения Винсента Дунина Марцинкевича. Сегодня мы пропонуем подорожье свободы в Андроку с Дмитра Бартосика у Малую Лютинку. Это фольварок Дунина Марцинкевича.
У 1840 годзе у жыцці Беларусі адбыліся дзве знакавыя падзеі. Пра адну скажу крыху пазней, а вось другая, тады зусім незаўважная падзея, гледзячы сённяшняга дня, аказалася вельмі знакавай. Менскі чыноўнік, калескі рэгістратар Вінцэнт Дунін Марцінкевіч набыў сабе фальварак «Лютінку», каб скончыць сваю неблізкучую канцылярскую кар'еру і аддацца прыгожаму пісьменству, нават не ўяўляючы, чым гэты занятак можа адгукнуцца праз стагоддзі. Дом стаіць на пагорку, лес вокал, алешнік, сад за домам, а ў садзе і грушы, чарэшні, з ганка ступіш і бачыш, лес воддаль яліны, дзеліць лес напалам стужка сіняй люцыны, невялічкая рэчка, ды рыбы ў ёй поўна, а пры рэчцы крыніца з вадою цудоўнай, злева быццам дыван, луг стракаты квітнее, а на лузе бярозка сям-там зелянее. Ад дунінскіх часоў шмат што змянілася ў гэтым пейзажы. Лес адступіў далёка да далягляду, ад колішняга саду не засталося і следу. Сіняя люцына ўжо дзеліць не лес, а калгасныя палеткі. І з лясной рэчкі яна ператварылася ў немалую сажалку. Але пагорак, дзе стаяў панскі двор, і па сёння захоўвае веліч. Хоць на ім давно няма сядзібы, яе разабралі па загаду калгаснага начальства. Ядвіга Іванаўна Кужоўнік, 80-гадовая старая, яшчэ памятае той дунінскі фальварак. Калі яшчэ тут не было аніякай вёскі, вёска з'явілася за саветамі, калі сялян з хутароў гвалтам перасялялі ў новаствораны калгас, а да вайны землі Ядвігі Іванаўны межавалі з землямі панскімі, а сама спадарыня Ядвіга хадзіла вучыцца грамаце да ўнучак пісьменніка.
А вы павінны памятаць гэты дом Дуніна Марцінкевіча?
Ну чаму ж я не помню гэтага дому? Усіх дзяўчат помню і цяпер помню. Былі гэта Асіповічышкі. Брат быў Казік Асіповіч тоже. Ванда, самая меншая.
Гаворка ідзе пра дачок Камілы Марцінкевіч у замуствстве Асіповічыхі.
Так вот, якая іхня была жызня. Жылі яны вроде панкі. Халібарак мелі. Тут нам недалёка. Хутар мой. Вот іхня зямля з нашымі сыходзілася. Надта нікога ў іх надта не было. Парабкаў ён такіх не было. Вот калі пастух. Значыць, былі іх трох. Валера, Манечка, Вандечка. Вандечка мяне учыла. Ну, што вам сказаць? Ну, па гэтым цяпер буквара, это календар, літары гэтай учыла нас.
Ці быў у сям'і культ пісьменніка Дуніна Марцінкевіча?
Тады не было. І от цяпер Дуніна Марцінкевіча ўспамінаюць. І ім да канца жызні не было ў гэтым доме. Выгналі. А хто выгнаў? Нашы, вашы? Я не знаю. Ну, вовшым, выгналі з гэтага дому. Выгналі гэтых паненак, як мы ўжо называлі. З дому, куды там у Польшчу ехаць, у Польшчу. І от яны тады бедныя гэтыя старушкі. І от яны ўсе сабраліся і паехалі на Польшчу.
Што сталася з ліпай, з гэтай знакамітай?
Вы знаеце, што ж было з ліпай? Яна сільна была таўстая, агромная такая, але ўжо ў сярэдзіне было дзюпло. І завяліся пчолы. Рой там быў, і мёд быў. А быў жадны прысядачыль. Узяў у гэту дзірку, кінуў з бензінай нейкі клак. Ну і наліў, і падпаліў.
Каб пчол
і пчолы не выскачылі, а мёду, што ён думаў, што мёд збярэ, як разгарэлася. І згарэла ўся дупла. Тады насілі ваду, палівалі, што ж там ты заліеш.
У падарожжах свабоды сёння вандроўка з Дмітра Бартосіка ў малую Люцінку. Гэта фальварак Дуніна Марцінкевіча.
Паказаць тое, што засталося ад старой ліпы, пад якой любіў працаваць Дунін Марцінкевіч, ласкава пагадзілася малодшая дачка Ядвігі Іванаўны, таксама Ядвіга. Гэта кабета бальзакаўскага ўзросту ў капялюшыку, выкладае беларускую мову ў суседніх першаях.
Вот уж восстанем. Тень от липы у спякоту. Летом падала что гэтуль. Выявляйся, как была липа. А коли мы малые остановились, у шестерых я ей не обдымешь. Пошли покажем. Это что, осколок от пня застался? Гора гудела. Ну, а гул это была такая, ну, дитячая пляцовка. Тут усе, коли лето было веселье, усе тут изнашались.
Что повинно быть у лютинцы? Штогодовые свята, як у вязанцы, музей, экскурсии для детей.
Халеру в нейку пытаются, ничего этого не будет. Мне и дали то, что, дякую Богу, что его вспомнили, и хоть где-нибудь он прогучало, что он все-таки зорко белорусской литературы. Ведаете, вот вы меня пытаете, а я вам скажу только такую вещь. Одно-одиное. Державный экзамен после 11, 12, напомню, так само не придумают. Вы не сдают. Экзамена по литературе-то нема. Прачніцеся, вы адкуль прыехалі, га? Колькі засталося беларускамоўных класаў у Мінску, га? Колькі гімназій у Мінску, у цэнтры сталіцы? Я гаўназіі гэта называю. Што вы мне пытаеце, калі урок мовы ў 11 класе адзін раз на тыдзень? Гэта урокі фізкультуры тры. У нас як? Чаго год аб'яўлены? Год здароўя. Вот і здараўляйце. Здаровыя дзебілы, гэта тоже цудоўна.
Другая дачка Ядвігі Іванаўны Ганна таксама выкладчыца беларускай мовы, і гэта не выпадкова. У сям'і здаўна ведалі цану роднаму слову.
Што панюшка зараз радзіўся, пачытайце творы Дуніна Марцінкевіча.
Да.
Люцінка гэта яго радзіма. Ага. Так спадабаўся яму фальварак, што ён называў яго сваёй радзімай. Больш за ўсё я бацькоўскаму краю аддан, ён гаварыў, гэта не пра панюшкавіча, а пра Люцін.
А чаму?
Панадта добра яму было тут, таксама мусіць іх і нам, от, каб дзе выгнанне было, дык мусіць паехалі. Першы раз дзёрлі наперад грошы, за то, каб мусар можна было выкідаць. А тады от сёння цёпла, о, кругом выходжу в углу, чышчу. Так само і ён. Мусіць, не ад добрай жыцця ён пасяліўся ў нам, там у глышы і жыў. І не соладка мова было.
Дзіўна мне было пачуць у Людзінцы, што жыхары вёскі да нядаўняга часу нават не здагадваліся пра тое, хто валодаў тым фальваркам.
Думаю, а што цяпер пачалі, хто яго ведаў? Кажуць, дзе дзяцінства праходзіла на гары. А хто ведаў, што там Дунін жыў? Пакуль мы не пашлі ў інстытуты, і добра, нам нават у школе. Мы хадзілі ў школу, і мы не ведалі, што тут Дунін жыў.
А вам ніхто не казав со старих, що тут жив?
Ні.
Окрім того,
що мама казала, у панінок була, і ходила, і розказувала, який домок стояв. Пошли в інститут, тоді Дуніна відкопали, говорить, що, оказується, ми на добрій землі живемо, знакомітий. Почали люди приїжджати.
Память про Дуніна Мартінкевича почала вертатися в Лютінку тільки у 1986 році. Тоді повстав помнік на подмурках сядіби, тоді було проведено свято поезії, тоді ж будувалися грандіозні пляни.
Вони ще три хати, як там були, що за барельєфом, ще збиралися вивозити сюди, давати квартири, а там будувати дім і зробити... А у парку за озером на угол гостиницу планували, а внизу некий бар. І все, почали чекати. А у 87-му році знову прогучало, що нешто буде, і свято буде. Бо тоді ж міркували. І ми, діти, ми вже наставницями були і казали дітям, що Дунін народився у 7-му році. Зараз вже у 8-му році. І відкопали, що... І було вже 23-го студеня, тепер вже стало 4-го лютого. Ось так пам'ятають Дуніна у нас.
До сьогоднішнього юбілею Ганна ставиться скептично.
200 год погуляють, і на гэтым скончыцца. Ўсё стихне, і знову будзе. Во, треба рыхтаваць на конкурс творы Дуніна. Добра, ведаю, што была кніжка. Я ў бібліятэку, нема. Я ў другую, нема. Залёты, пінская шляхта, вечарніцы, калі знойдзеш. Славяне ў 19 стагоддзі, што сама пашырана, ці Лютінка або шведы на Литве, нема нідзе. Ну так што гаварыць, 200 год ідзе, дык чаму вы не пусціць, каб іх у продажы было гэтых кніг? Наставник, книжки такой немає, а ви кажете, що цікаво, що довідалися у мене. А де довідалися?
У розмову роздражньоно вступає Ядвіга молодшая.
Про що ми говоримо? Який Дунін к чорту? Прес пару годів у нас не буде, прес 20, прес 15. Скільки боженька там адмірів, да? Таких придурків вже, як ми, більше не буде. Не прийде, научи родне і моє, сина і внука. Все, закінчиться. Закінчиться це і все.
Зразумець эмоцыі гэтых кабет, вясковых настаўніц беларускай мовы, прадмету, які з кожным днём усё болей ператвараецца ў факультатыў, зразумець іх эмоцыі можна. Але вернемся ў 1840-ы. У тым годзе, калі не было аніякіх школ, калі не было нават беларускай літаратуры ў яе сучасным разуменні, высачайшым указам была забаронена для афіцыйнага ўжытку назва краю. А цяпер параўнайце дзве гэтыя падзеі. Указ імператара і ад'езд з гораду ў вёску нікому невядомага калежскага рэгістратара Дуніна Мартінкевіча. І хто з іх урэшце перамог?
Прагучалі падарожжы свабоды пра сваю вандроўку ў малую Люцінку. Гэта фальварак Дуніна Марцінкевіча расказаў Зміцер Бартусік. Нядаўна споўнілася 200 гадоў з дня нараджэння гэтага пісьменніка.
Што магло б быць, калі б гісторыя склалася іначай? Уявім сабе, Беларуская Народная Рэспубліка перамагла ў 18-м годзе. Краіна рыхтуецца да 90-х угодкаў Дня волі, дзеянне адбываецца ў першыя тры месяцы 2008 году. Пра гэта мы запрапанавалі нашым слухачам напісаць нам у рамках новага конкурсу «Свабоды» «Адзін дзень у БНР-2008». Конкурсныя творы на хвалях «Свабоды» ад сярэдзіны лютага тры разы на тыдзень. Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік Годберт 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбалаў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голосу Амерыкі». Наш радіоканал можна знайти у телеканалі HB18, четвертий правий. Коли при настроюванні ви сутикнетеся з тяжкостями, зверніться до спеціаліста у галіні спадорожникової телевізії. Жадаємо вам ідеального прийому.
Ви слухаєте Радіо Свобода. У Мінську 23:30 у Празькій студії «Далей» В'ячеслав Ракіцький. Програму протягуємо випуском новинок і сперша про білоруські події. Визволення усіх білоруських політв'язнів залишається твердим потребуванням Парламентської асамблеї Ради Європи, заявив новий старшиня ПАРЄ Люїс Марія де Пуч. Александр Лукашенко ухвалив указ об открытии у Минска официально представительства Европейской комиссии. Подписать погоднение между Белоруссией и Еврокомиссией мая наместник министра замежных справ Валерий Воронецкий. У Витебской колонии Витьба-3 еще не отбылось короткотерминовое споткание Александра Казулина с дочками Вольгой и Юлей. Яны заявили, что у колонии узмацнился циск на Казулина. Ситуация со свободой сродку массовой информации в Беларуси в 2007 году не полепшилась. Такая выснова зроблена у штогодовой справоздачи международной организации «Репортеры без межов». У Гомелі міліція провела пиратрус у офісі регіональної організації об'єднаної громадянської партії і інших демократичних організацій. Міліціянти потлумачили, що шукають листовки з інформацією об приїзді у Гомель Олександра Мілінкевича. Гомельський координатор руху «За свободу» щабра АГП Владимир Кавцора покараний 7 сутками арешту. Суд полічив його винуватим у порушенні порядку організації проведення масового мероприємства. Сьогодні увечері неуловний Мирон вивісив черговим разом у центрі Вітебську бел-червоно-білий стяг. Міліція доволі хутко зняла національний символ і завезла у чигуночний райвідділ. Лідера селігорських предпримальників Олександра Цацору позбавили на 2 роки правов на керування автомобілем. Міліція винуватить предпримальника у порушенні 10 студеня правилів дорожнього руху. Цацору затримали у той день по дорозі в Мінськ на акцію протесту предпримальників. А зараз коротко про міжнародні події. Британська поліція розслідує обставини смерті відомого грузинського бізнесовця опозиційного політика Бадри Патракацишвілі. Він помер учорашнім вечором у своїм домі у Лондоні нечаканою смертю. Парламент Іраку сьогодні ухвалив бюджет на 2008 год і 2 законопроекти об амністії шерегу зняволених у іракських турмах і об дочиненнях поміж Багдадом і керівництвом провінції. Рада безпеки в четвер обмеркує ситуацію, вокол меркаване обвящення у найближчі дні у однобаковому порядку незалежності Косово від Сербії. Скликання Ради безпеки ААН запотребували Росія і Сербія. Стивен Спілберг відмовився від уделу підрихтовці церемонії відкриття і закриття олімпійських гульнів у Пекіні на знак протесту супрацоўніцтва уладаў Китаю з Суданом. Ви слухали новини.
Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Хвилину праз 14 у нашому ефірі. Фрагменти онлайн-конференції з секретаром Совету біскупів Евангельського релігійного об'єднання юристом Сергієм Луканіним. А тепер експертиза свободи. У авторок Олександр Лукашенко виступив з промовою перед студентами БДУ. Який порядок дня дочинення в Білорусі з західними країнами? Гэтую і інші теми обмірковують редактор аналітичного бюлетеня «Білоруський тиждень» Олександр Квасковський і намісник головного редактора «Білгазети» Віктор Марцінович. Веде передачу Валер Карбалевич.
Упершиню публічно Олександр Лукашенко признав, що питання визволення політв'язнів стало предметом політичного гандлю з Заходом. З його слов можна зрозуміти, що визволивши 4 зняволених, свої кроки насустріч Білорусь зробила. Лукашенко означив, що ми закрили цю хворовиту сторонку і тепер чекаємо відказу від Заходу. Як можна прокоментувати цей своєособливий гандль людьми? Господар Класковський.
Сапраўды, раней гучалі ўжо з вуснаў палітолагаў такія метафары, што палітычныя зняволеныя сталі закладнікамі, што яны сталі такой разменнай манетай у гандлі з Захадам. І цяпер мы бачым увасабленне гэтай метафары ў канкрэтных фразах, таму што зроблены нейкі крок у выглядзе вызвалення некалькіх вязняў і прапануецца Захаду наўпрост адкрытым тэкстам. Давайце цяпер вы, калі ласка, рабіце крокі ў адказ. І прычым, зазначу, калі ўжо працягваць гэты метафарычны шэраг, то гэта спроба купіць прыязнае стаўленне Захаду за паўцаны. Таму што, калі гучыць, што перагорнута гэта хваравітая старонка, то гэта спроба перагарнуць у той час, як вядома, што толькі некалькі прозвішчаў выкраслены з гэтага спісу. Гэта не тая сітуацыя, калі беларуская ўлада пасыпае галаву попелам і кажа, вось мы памыліліся, сапраўды там быў пераслед паводле палітычных матываў. Натуральна, што падаюцца гэтыя людзі як банальныя злачынцы. Ну, але, маўляў, калі у Захада такое вось асаблівае стаўленне, ну, будзем ужо дагаджаць гэтаму капрызу, калі ласка. То бок, пра сапраўдную нейкую лібералізацыю палітычную, канешне, тут гаворкі няма. Калі ж рэзюмаваць, то мы бачым спробу наладзіць так званыя прагматычныя стасункі з Захадам, то бок пры мінімуме нейкіх палітычных саступак. І нельга сказаць, што гэта зусім не дае ніякага плёну. Таму што, па-першае, у развязу няма нейкай моцнай стратэгіі ў беларускім пытанні. Па-другое, тут адбіваюцца даволі моцныя эканамічныя інтарэсы, асабліва ў Нямеччыны, у якой вельмі вялікі гандаль з Беларусію, у Францыі, якая мае зацікаўленасць паўдзельнічаць у праекце пабудовы атамнай электрастанцыі. Напрыклад, тыя ж самыя літувісы, латышы зацікаўлены, каб быў як мага большы таваразварот, каб як мага болей транзітных беларускіх грузаў ішло праз іхнія порты. І вось гэтыя ўсе чыннікі маюць значэнне, і таму вось гэтая гульня, пры тым, што Захад выдатна разумее, што гэта гульня і такая даволі немудрагелістая, але яна працягваецца.
Спадар Марцінович, як бы вы пракаментавалі выказванне Лукашэнкі наконт дачынення ў Беларусі з Захадам?
Я б таксама звярнуў за ўвагу не на тое, што ён упершыню прызнаў факт таго, што нейкая гульня, нейкі торг сапраўды ідзе. Маю ўвагу таксама прыцягнула прызнанне таго, што гэтая старонка ўжо перагорнутая. На мой погляд, вось гэта і з'яўляецца галоўным у ягоных учорашніх словах пра палітвязняў. Таксама цікава, што сам выраз палітвязень не прагучаў. Калі Александр Григорович кажа пра тое, што старонка перагорнута, чакаць таго, што зараз вызваляць усё ж такі Казуліна і Клімава, чым хадзілі плёткі ўвесь мінулы тыдзень, не прыходзіцца. Але ж 4 чалавекі за перыяд у 2 тыдні апынуліся на свабодзе. Не з-за таго, што Беларусь, як вось прэзідэнт учора казаў, праявіла нейкі гуманізм. А сапраўды гэта стала вынікам нейкіх захадаў з боку Захаду і ў першую чаргу Амерыкі. Я ўпэўнены ў тым, што ўся гэта тэма з-за таго ўзнікла, што США блакавалі рахункі Белнафтахіму і, наколькі я разумею, рыхтуюцца да іншых, да новых санкцій. Відавочна, што зараз дзеля нейкай вялікай амністыі час вельмі незручны, таму што мы зараз знаходзімся напярэдадні вялікіх пратэстных акцыяў, і такія крокі, як вызваленне Фінкевіча ці Дашкевіча, яны запэўніваюць астатніх у тым, што на вуліцы можна паводзіць сябе даволі так свабодна. Усе зараз у горадзе ўпэўнены ў тым, што кіма вызваляць, што гэта ўсё не ўсур'ёз. Дык вось рэжыму сапраўды надо казаць пра тое, што старонка перагорнутая, што і было ўчора зроблена.
Як увогуле выглядае месца Беларусі ў сусветнай палітыцы? Якія перспектывы рэанімацыі праекту саюзнай дзяржавы пасля 2 загадкавых сустрэч Лукашэнкі і Пуціна? І ўвогуле, хто цяпер галоўны хаўруснік Беларусі ў свеце? Мне падаўся цікавым тэзіс, што разам мы, Беларусі, Венесуэла, уяўляем сілу, з якой не могуць не лічыцца нават звыш дзяржавы. Спадар Класкоўскі.
На першы погляд, і раней нашыя дзяржаўныя дзеячы казалі пра шматвектарную палітыку, і цяпер таксама кажуць нібыта нічога новага. Але калі прыслухацца, калі прааналізаваць нюансы, то ўсё ж такі канфігурацыя вось гэтай так званай шматвектарнай палітыкі мяняецца. Калі раней была ўсё ж такі де-факта такая жорсткая прывязка да Расіі, а ўсе астатнія вектары, так бы мовіць, дзеля дэкору, дзеля антуражу, там рух недалучэння, ААН, каб паказаць, што мы не ў ізаляцыі, то цяпер ўсё ж такі набывае моц рэальная палітыка балансавання паміж рознымі цэнтрамі сілы. Што тычыцца Расіі і перспектыў так званай саюзнай дзяржавы, то сёння, калі казаць побытавым выразам, то нуль па фазе. Таму што вось гэтая фраза, галоўная тэза Лукашэнкі пра тое, што Расія не гатовая да раўнапраўнага саюзу, насамрэч яе расшыфроўваць трэба так, што нам выкручваюць рукі, але мы не згодныя на інкарпарацыю. Таму сёння, як мы бачым, бачимо вже де-факто у якості головного стратегічного хавруснику нам презентується спадар Уго Чавес. Хоча насамреч зрозуміло, що цей хаврус так само хісткий. Факт той, що зараз ми бачимо все ж таки певну еволюцію, певну трансформацію заміжнополітичної доктрини, коли її можна так назвати, у бок реального такого лавіювання, балансування поміж різними центрами сили. Наскільки довго і удало це пашентить робити офіційному Мінську, це вже особливе питання.
То бок можна зробити основу, що ті пересерої, які виказувалися у незалежних медіа, що ось-ось може адбыцца аб'яднання Беларусі і Росіі пасля вось гэтых сустрэч. Ну вось Лукашенко нібыта абверг гэтыя версіі.
Вы слухаеце экспертызу свабоды. Дыскусію вядзе Валер Карбалевіч.
Господар Мартинович, а як вам бачиться з виказуванням Лукашенки позиціонування Білорусі у світі у нових геополітичних умовах?
Мені здається, що ніяких нових геополітичних умов поки що не існує. Ці умови залишаються такими ж, як і були і раніше. Основним геополітичним партнером Білорусі з'являється Росія. І усі остатні країни світу вживаються для того, щоб запевнити Росію тим, що їй з Білорусі треба сябрувати. Ось згадана вами Венесуела – це так само приклад того, як зовнішня політика будується від противного. Ми сябруємо з Венесуелою для того, щоб Росія сябрувала з нами. Можна узгадать про то, что тыдень там были размовы про то, что Беларусь подеется на отримание венесуэльского кредиту, стабилизационного державного кредиту. И эти размовы были аккуратно на переды дни сустречи Александра Григоровича и Владимира Путина. Ось, коли ранее по якости такого супротивесу России выкрестовывался Захад, то зараз Захад в контексте этих санкций, зараз Захад уже больше не супротивес России. У этой ситуации повинны быть некие сябры и у якості гэтых сяброў нам падаецца ось, напрыклад, Венесуэла.
Таким чином, мае суразмоўцы убачылі розную інтэрпрэтацыю замежнапалітычных выказванняў замежнай палітыкі Беларусі. Калі Класкоўскі лічыць, што Беларусь зрушылася па шляху балансавання паміж рознымі міжнароднымі суб'ектамі, то гаспадар Марцінович лічыць, што ўсё гэта гульня толькі дзеля ціску на Расію.
Што тычыцца вось гэтых гульняў з Захадам, мне здаецца, што не абавязкова проціпастаўляць вось гэтыя дзве мэты. Трошки наладить стосунки з Європою і трошки попалохать Росію. Тому що, з одного боку, коли Європа повядеться на гэтыя жесты, то я думаю, що від добротаў, коли вернуть там преференції у Кантрі і так далі, Мінськ натурально адмовляться не буде. З іншого боку, і Росія з її певними імперськими комплексами, напевно ж, зреагує. Тому гэта безпройгрышний варіант. Я думаю, що тут дзейнічае такий принцип «не доганю, дык сагрэюся».
Звернемся до внутренней политики. Что тут цікавого, распавел Лукашенко, на что можно звернуть увагу? Были закранутые темы будовництва АЭС, льготов, приватных предпринимальников, развития громадянской супольности, медиа и інше. Чи можно убачить тут некие новые акценты? Господар Класковский.
Калі казаць коротко, то ось якраз выказванні на тэмы ўнутранай палітыкі наглядна ілюструюць, што насамрэч ніякай лібералізацыі ўлада ладзіць не збіраецца. Што ў сухой астачы, так бы мовіць, з учарашняга выступу. Грамадзянская супольнасць у нас пабудаваная яшчэ і узорная нават. Што яшчэ, маўляў, трэба? Апазіцыя – гэта баявыя атрады там варожых сіл, захаду, ну а з ворагамі, вядома, размова кароткая. Прадпрымальнікі – гэта спекулянты. Медыі мусяць кантралявацца дзяржавай. Тут такая цікавая таўталогія у інтарэсах самой дзяржавы. Няма нават намёку на тое, што інстытут свабоднай прэсы, гэта ў цывілізаваным свеце сама па сабе вялікая грамадская каштоўнасць. Так што, калі, напрыклад, на замежнапалітычнай арэне яшчэ вядзецца нейкая гульня, робіцца нейкая імітацыя адлігі, тое, што тычыцца меседжу свайму электарату, тут усё проста, усё зразумела. Улада па-ранейшаму моцная, яна наважаная ўсё трымаць у кулаку, так што не трэба вось нейкія песціць надзеі тут на адлігу, на лібералізацыю.
Господар Марцінович, як би ви прокоментували виказування Лукашенки відносно внутрішньої політики Білорусі?
учора не прогучало нічого революційного. Гэта усе укладаецца ў тую палітычную ідэалагічную парадігму, якая стварылася. Але ж закон прысутнасці нейкіх людзей у атачэнні, якія мысляць трохі па-іншаму. Год ад году ствараюцца нейкія шматлікія перамены. Дастаткова просто паглядзець на тое будаўніцтва, якое зараз ідзе ў Мінску, на прыход нейкіх вялікіх інвестыцыйных групаў. Але ж рыторыка дзяржаўная, яна тая ж самая, якая была ў 96-м годзе, калі ў Мінску просто элементарна кафе не было шмат, у якіх можна было кавы папіць. За нейкім такім незменным шэрым фундаментам, асабліва зараз, бываецца вельмі шмат усялякіх дзеянняў. Гэта такое заклінанне, што ў Беларусі стабільнасць.
Вы слухали передачу «Экспертиза свободы» на тему «Ці з'являються політичними зняволеними предметом політичного гандлю Білорусі з Заходом». У передачі брали удзел редактор аналітичного бюлетеня «Білоруський тизень» Олександр Класковський і намісник головного редактора «Білоруської газети» Віктор Марцінович. Вів передачу Валер Карабалєвич. Ви на хвалях «Радіо Свобода» у празькій студії Сергій Навумшик. Нагадаю, основні події дня. Вызваленне ўсіх беларускіх палітвязняў застаецца цвёрдым патрабаваннем парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, заявіў новы старшыня ПАРЕ Люіс Марыя де Пуч. У віцебскай калоніі Вісьба-3 сёння адбылося кароткатэрміновае спатканне Александра Казуліна з дочкамі Вольгай і Юліяй. Паводле дочак у калоніі ўзмацніўся ціск на Казуліна. Сітуацыя з свабодай сродкаў масавай інфармацыі ў Беларусі ў 7-м годзе не палепшылася. Такая выснова зроблена ў штогадовай справаздачы міжнароднай арганізацыі «Рэпартэры без межаў». Александр Лукашенко ухвалив указ об открытии у Менску официального представительства Европейской комиссии. Подписать погоднение меж Беларусью и Европейской комиссией мае наместник министра замежных справ Валеры Воронецкий. А теперь в эфире передача «Гость на свободе». Сёння в інтэрнэце на вэб-сайце «Свабода» адбылася онлайн-канферэнцыя з сакратаром Савету біскупаў евангельскага рэлігійнага аб'яднання, юрыстам царквы «Новае жыццё» Сергеем Луканіным. Прапануем вашу увазе фрагменты онлайн-канферэнцыі. Падар Сергей, перыядычна рэлігійным аб'яднаннем, якое вы прадстаўляеце, уздымаецца тэма кампаніі па абароне правоў на свабоду сумлення, указваецца на яе значнасць і патрабаванасць беларускім грамадствам. Між тым, чытаючы ленты навіну, можна назіраць, што пра завяршэнне пачатай у красавіку 7-го году кампаніі планавалася заявіць ужо ў канцы мая 7-го году, калі меркаваныя 50 тысяч подпісаў ужо павінны былі быць сабраныя. Па стану на канец 7-го года, амаль праз год пасля пачатку кампаніі, сабрана ўсяго толькі 41 тысяча подпісаў. Ці не здаецца вам, што малавыніковыя спробы збору подпісаў усяго толькі палова адсотка насельніцтва краіны на працягу цэлага года відавочна дэманструюць задаволенасць насельніцтва існуючым заканадаўствам, а таксама абсалютную незацікаўленасць узнятай вашым рэлігійным аб'яднаннем праблематыкі?
Па-першае, на сёння мы назбіралі амаль 50 тысяч, але калі дакладна, дык 49 520 подпісаў. І на гэтым тыдні плануем сабраць усе 50 тысяч, пра якія заявілі раней. Такім чынам, збор подпісаў між кампаній па абароне правоў на свабоду сумлення падыходзіць да канца. Насамрэч, мы жадалі назбіраць гэтыя 50 тысяч раней, але калі нашы вернікі выйшлі на вуліцы, зрабілася відавочным, што гэта праблематыка цікавіць людзей, але большая частка, ці каля паловы, адмаўляліся ставіць свае подпісы і тлумачылі гэта сваім страхам перад магчымым пераследам з боку ўлады. Тое, што ўлада разбіраецца з апазіцыяй, са студэнтамі, з прафсаюзамі, з прадпрымальнікамі, гэта ўсё людзі бачаць. І гэта накладае адбітак на іх паводзіны. Але, нягледзячы на гэта, нават у гэтых умовах мы здолелі сабраць амаль 50 тысяч подпісаў, і гэта найбуйнейшая грамадская кампанія непалітычнага кірунку ў нашай краіне за апошнія гады. Цяпер наконт задаволенасці заканадаўствам. Мы збіраем подпісы за змены ў рэлігійным заканадаўстве. У першую чаргу гэта заканадаўства тычыцца вернікаў. На жаль, не больш як 10% насельніцтва нашай краіны з'яўляецца сапраўднымі вернікамі, якія не толькі дапускаюць, што Бог існуе, але і вядуць святы лад жыцця ў адпаведнасці са Словам Божым. Але ж, не гледзячы на тое, гэты працэнт больш за 50% тых, хто падпісаваўся, сведчыць пра тое, што насамрэч гэта праблема выходзіць за рэлігійныя межы. Якраз наадварот, сведчыць пра вельмі вялікі працэнт зацікаўленасці людзей, якія жадаюць, каб у нашай краіне правы вернікаў не парушаліся. Па-другое, тое, што мы здолелі сабраць 50 тысяч подпісаў, якраз сведчыць пра тое, што наша аб'яднанне з'яўляецца найбольш уплывовым, таму што да гэтага часа такую колькасць подпісаў не збіраў ніхто з рэлігійных канфесіяў. Але на адной з сустрэчаў упаўнаважаны па справах рэлігіяў Леонід Гуляка заўважыў, што яны ўжо падрыхтавалі адмоўны адказ на наш варот. І па яго словах, мы маглі назбіраць хоць 70 тысяч подпісаў, але гэта нічога не зменіць. Такую пазіцыю нельга назваць канструктыўнай. У кожным выпадку меркаванне і 10 тысяч грамадзян нашай краіне павінна быць разгледжана вельмі уважліва.
Колькі ў Беларусі прыхільнікаў вашай канфесіі?
Тут, я думаю, можна звярнуцца да афіцыйнага сайту прэзідэнта краіны president.gov.by. І там у раздзелі «Рэлігія» прыведзеныя дадзеныя па колькасці зарэгістраваных цэркваў. Прыкладныя лічбы праваслаўных каля 1400 цэркваў, пратэстанцкіх каля 1000, каталіцкіх касцёлаў каля 400. Такім чынам, пратэстанцкіх цэркваў больш, чым два разы больш, чым каталіцкіх касцёлаў, і на 25% менш, чым праваслаўных цэркваў. Тут трэба дадаць, што ў паведнасці з нашым веравызнаннем кожны евангельскі хрысціянін кожны тыдзень бывае на багаслужэнні. Прычым не пад прымусам, а таму, што ўсім сэрцам жадае яшчэ і яшчэ раз атрымаць Божае слова.
Якія ў вас кантакты з беларускім экзархатам Расійскай праваслаўнай царквы?
На жаль, кантакты з беларускім экзархатам Расійскай праваслаўнай царквы пакуль не атрымоўваюцца. Мы некалькі разоў спрабавалі дамовіцца аб сустрэчы з кіраўніцтвам экзархату РПЦ, адмовы не было. Але ж і згоды нам не давалі. Мы і далей будзем працягваць сваім кненні да гэтых кантактаў, таму што мы лічым праваслаўных сваім братамі. Нягледзячы на тое, што ў нас ёсць адрозненні ў веравызнанні, але ж галоўнае, што яны таксама, як і мы, вераць у Ісуса Хрыста, як у свайго збаўцу.
Як вы ацэньваеце цяперашні закон аб свабодзе веравызнанняў?
Я ацэньваю гэты закон як вельмі рэакцыйны. Толькі некалькі прыкладаў. Артыкул 25 жорстка размяжоўвае месцы, дзе можна і дзе нельга сумесна маліцца ці пакланяцца Богу. Напрыклад, маліцца можна ў крэматорыях, на могілках, у месцах паломніцтва і ў цэрквах ці ў культавых будынках. У іншых месцах сумесна маліцца можна толькі з дазволу мясцовай улады. З гэтага артыкула вынікае, што нават у сваім прыватным жытле нельга маліцца сістэматычна. У беларускім законодавстве тэрмін сумесна не растлумачаны. Колькі гэта? 3, 5 ці 15 чалавек? Напрыклад, ёсць сям'я вернікаў у 3 чалавекі, якія моляцца ў сваёй кватэры. А па дзеючым законодавстве, калі 2 і больш чалавека заспеюць за сумеснай малітвай без дазволу ўладаў, іх могуць прыцягнуць да адказнасці па адпаведным артыкуле адміністрацыйнага кодэксу за парушэнне закона аб масавых мерапрыемствах. І яны могуць быць пакараны ад штрафу ў памеры да 1,550,000 рублёў ці арыштам да 15 сутак. Дык вось, калі сям'і з 3 чалавек хоча сістэматычна, не радзей 2 разы на год, маліцца ў сваёй кватэры, яны павінны атрымаць дазвол мясцовай улады. І яшчэ прыклад. Толькі за апошнія 1,5 гады тройчы пратэстанцкія святары былі кінутыя за краты за тое, што ў сваіх хатах сумесна з іншымі вернікамі маліліся да Бога. А колькі разоў святары ці вернікі былі пакараны штрафамі, мы маем інфармацыю пра дзясяткі і сотні выпадкаў, але колькі дакладна не ведаем.
Добры дзень. Дзякую за ваша змаганне і прынцыповую пазіцыю ў справе свабоды веравызнання. Я чытаў, што пратэстанты зрабілі вялізны ўплыў на беларускую культуру і права. Дастаткова прыгадаць статуты Вялікага княства Літоўскага. Да першага меў дачыненне Скарына, да другога Мікалая Радзівіл Чорны, да трэцяга Астафей Валовіч. Скажыце, калі ласка, як у сённяшняй пратэстанцкай царкве сітуацыя з беларускай мовай, са стаўленнем да беларускай культурнай спадчыны? Вялікі дзякуй.
На маю думку, на жаль, увогуле на гэты час у беларусаў няма яшчэ належнага разумення, як важна валодаць роднай мовай і ведаць і любіць сваю сапраўдную гісторыю. Толькі ў апошні час, як у грамадстве, так і ў пратэстанцкай царкве, пачаліся нейкія змены. Я ведаю, што ёсць асобныя царквы, дзе богаслужэнне цалкам праходзіць на беларускай мове. У некаторых цэрквах ёсць асобныя дні для спецыяльных богаслужэнняў на беларускай мове. У многіх цэркваў вернікі паюць псалмы на роднай мове перад пачаткамі богаслужэння. Што тычыцца мяне, дык на маю думку, калі ты жадаеш, каб Бог моцна цябе выкарыстоўваў на беларускай зямлі, ты павінен любіць беларускіх людзей, беларускую гісторыю і, вядома, беларускую мову.
Спадар Сергей, ці вы сур'ёзна разлічваеце на тое, што Лукашэнка прыслухаецца да вашага звароту? Няма ж сумневу, што ціск на вашу царкву ідзе з адміністрацыі?
Мы заўсёды прытрымліваемся такой пазіцыі, што калі нічога не рабіць, дык нічога і не зменіцца. Кампанія па абароне правоў на свабоду сумлення – найбуйнейшая грамадская кампанія за апошнія гады. Калі такіх ці падобных кампаній будзе не адна, а больш, нешта павінна змяніцца. Мы разумеем, што гэтая кампанія дае магчымасць распавесці людзям нашай краіны пра тое, што на самой справе адбываецца з вернікамі, і пра тое, што абараняць свае правы магчыма нават у сучаснай Беларусі. Прыклад царквы «Новае жыццё» сведчыць аб тым, што калі людзі пазбавяцца страху, дык яны шмат што здолеюць зрабіць. Я ўпэўнены, што на тэрыторыі Беларусі ні раней, ні зараз нельга знайсці ніякую установу, ці то фірму, ці то царкву, якая б адмовілася пускаць на сваю тэрыторыю прадстаўнікоў улады і трымае абарону ўжо больш за год. Мы ведаем, што мы гэта робім не сваёй сілай, нам дапамагае Бог, які заўсёды падтрымлівае тых людзей, які смела і апантана паўстаюць за праўду. Таксама вельмі надыхняе тое, што толькі за апошні час вызваленыя з-пад арышту 4 палітвязня. Гэта таксама сведчыць пра тое, што можна нешта рабіць у нашай краіне. І людзі, якія маюць чыстае сумленне, павінны нешта рабіць.
Ці адчуваеце вы салідарнасць ад адзінаверцаў за межаў Беларусі?
На маю думку, гэтае пытанне тычыцца царквы «Новае жыццё». Так, мы маем шмат сяброў па-за межамі нашай краіны, і яны выказваюць нам сваю падтрымку, уздымаюць за нас свае малітвы да Бога, а таксама пішуць лісты да нашай улады ў нашу абарону. Калі ў 2006 годзе вакол нашай царквы сышліся хмары, беларускія ўлады атрымалі тысячы лістоў ад нашых адзінавернікаў з дзясяткаў краін свету. Але зараз мы адчуваем болей, чым калі-небудзь, звышрэальную падтрымку Бога, на якога мы спадзеемся больш, чым на нашых братоў. У малітве, якая праходзіла з пастом на тым тыдні, мы атрымалі слова ад Бога, што ён асабіста будзе разбірацца з нашымі ворагамі. І гэта ўсяляе мір і ўпэўненасць у перамозе ў нашае сэрце.
Якім чынам вы прыйшлі да Бога?
Гэта было 3 гады таму. Раней я быў дырэктарам і ўладальнікам юрыдычнай фірмы, і мая фірма зарабляла для мяне добрыя грошы. Але грошы з'яўляюцца спакусай, як напісана ў Біблії. Я не вытрымаў гэтую спакусу, пачаў весці разгульнае жыццё, але ў той самы час я думаў, што я вельмі добры чалавек, таму што я нікога не забіў, нікога не рабаваў, імкнуўся нікога не падманаваць, чамусьці жонка не лічылася. Я рабіў тое, што рабілі ўсе мае сябры. Мая жонка бачыла, што са мной адбываецца, якое жыццё я вёў. Яна ў той час хадзіла ў праваслаўную царкву, і Бог даў ёй мудрасць не распачыняць скандалы, а даў ёй жаданне маліцца за мяне. Яна малілася кожны дзень 1 гадзіну раніцай і 1 гадзіну ўвечары, так, каб я пра гэта не ведаў. І ў малітве яна прасіла Бога, каб ён вярнуў ёй мужа. Але ж прайшоў амаль год бясконцых малітваў, калі са мной адбыўся цуд. Аднойчы ў лесе ў мяне было бачанне, што дзе я разам убачыў усё сваё жыццё ад пачаткаў да таго дня, і адначасова ўсплылі ўсе мае грахі, якія я зрабіў за ўсе гады. Гэтыя грахі вялікім цяжарам ляглі на мае плечы. Я не вытрымаў і зваліўся на калені. І ў той момант я ўжо ведаў, што Бог існуе. Я звярнуўся да Бога з вельмі кароткай малітвай, але яна заходзіла з самага сэрца. Я казаў: «Бог, ратуй мяне». І ў той момант з-за колькасці маіх грахоў я падумаў, што Бог не можа мяне прабачыць. І тады я сказаў: «Бог, калі ты не зможаш мяне прабачыць, то забей мяне на гэтым месцы, каб я больш не змог хадзіць па тваёй святой зямлі і распаўсюджваць грэх». Усё адбылося ў адпаведнасці за Словам Божым, дзе напісана, што кожны, хто паверыць у Ісуса Хрыста, як у сваю збаўцу, і выспаведае перад ім свае грахі, будзе прабачаны, і Бог дасць яму новае жыццё. За год часу ў мяне больш нікога не з'яўлялася жаданне рабіць тыя грахі, з якімі я жыў усё жыццё. Дзякуй Богу.
Спадар Луканін, паводле дадзеных сацыялагічных апытанняў, пратэстанцкая царква карыстаецца беларускім грамадстве хіба не самым нізкім даверам сярод усіх грамадскіх інстытутаў. На ваш погляд, з чым гэта звязана, ці не думаеце вы, што ў такой сітуацыі вашая барацьба не будзе мець падтрымкі значнай часткі грамадства?
Я думаю, што ў значнай часткі нашага грамадства сацыялагічнае апытанне карыстаецца вельмі нізкім даверам. Я бачу іншае. У нашай краіне ўсё менш і менш да пратэстантаў ставяцца як да сектантаў, як гэта было раней. Надыходзіць разуменне, што евангельскія хрысціяне – гэта сапраўдныя вернікі, такія самыя, як у Нямеччыні, на поўначы Еўропы, у США, у Паўднёвай Карэі ці ў іншых месцах нашай зямлі. А што датычыцца нашай барацьбы ў двукосці, я бы ўзяў гэта слова, дык тут да нас далучаюцца сэрцы нават тых людзей, якія не з'яўляюцца вернікамі, але жадаюць, каб у нашай краіне панаваў не страх і хлусня, а свабода і праўда. І такіх людзей усё больш і больш.
Справа здзвіжкова актуалізавала ў Беларусі спрэчкі наконт стаўлення да ісламу і ідэнтычнасці. Ці згодныя вы з азначэннем Беларусі як хрысціянскай краіны, а як праваслаўнай краіны?
Я згоден, што Беларусь хрысціянская краіна, і дзякуй Богу. Беларусь, на мою думку, одна з нешматлікіх краін, якую сапраўды можна назваць паліканфесійнай. Зараз уже ўсё ведаюць, што акрамя праваслаўных хрысціян у Беларусі ёсць і каталікі, і пратэстанты. В Беларусі гэта ўжо прымаецца і на дзяржаўным узроўні. Напрыклад, калі дзяржаўным святам з'яўляецца свята Божага нараджэння 25 снежня, тады нават прэзідэнт краіны віншуе ў гэты дзень і каталікоў, і пратэстантаў з гэтым святам. І сапраўдная гісторыя Беларусі – гэта гісторыя поліканфесійнай краіны. Ніколі нельга было казаць, што яна была ці праваслаўнай, ці уніяцкай, ці пратэстанцкай. І на маю думку, спробы змяніць нешта ў гэтай галіне будуць вырашаны на правал.
Раскажыце пра сваю сям'ю, калі ласка. Ці былі вернікамі бацькі, як шанавалася, калі такое было традыцыя?
У мяне цудоўная сям'я. І бацька, і маці зараз жывуць у Менску. У мяне таксама ёсць малодшы брат, які, як і я, з'яўляецца евангельскім хрысціянінам, але ён прыйшоў да Бога значна раней за мяне. На жаль, мои батьки не были верниками. Мой дед по батьку был войсковец, скончил свою службу на посаде наместника начальника тылу Белорусской военной округи, и мой батька был выхован в коммунистичных традициях. И, на жаль, я никого не чу про Бога от батьков. Але яны вельми сумленные люди, я вельми удячна им за свое дзяцінства и за их допомогу, якую я отчуваю и дагэтуль.
С полным текстом онлайн-конференции секретаром Совета бископов Евангельского религийного объединения, юристом церкви «Новое житие» Сергеем Луканиным, вы можете познакомиться в интернете по адресу свобода.орг.
Шановные слухачи, на этом Радио Свобода завершает свои передачи. Слухайте нас на коротких хвалях 25, 31, 41 и 49 метров. Передача гучать так само на средних хвалях на частоте 612 кГц. Заставайтесь со свободой.